Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskaldunon egunkarian Lucía Lakarrari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Lucía Lakarrak 5 urte zituenean bazekien ballet dantzaria izan nahi zuela. Zen kontua omen da. Telebista parean jarri eta dantzariak ikusten zituenean, malkotan hasten zen, zahartzen ari zela esanez. Egun, 28 urte ditu eta ballet dantzaria da. Zumaiarra da. Azkenaldian, San Frantziskoko balleta laga eta Munitzeko operan ari da orain. Igartzen aldira herrialdetik herrialdera dantza sentitzeko modu desberdinak.
Europarrek esate baterako sentimendu handia dute. Interpretazioa maite dute eta negar eta irri egiteko gai dira. Amerikako Estatu Batuetan ostera, dantza teknikoa ikusten eta dastatzen ohituak daude. Behar bada horregatik izan nuen arrakasta San Frantziskon, nik dantza teknika baino gehiago dela uste baitut, eta han beste zerbait ematen nuen, bihotzarekin egin nuen dantza.
Zorionak Nijinsky saria eman dizutelako. Munduko dantzari onena izendatu zaituzte, 140 kazetarik eta 60 adituk. Zer du berezia sari horrek? Eraginik izango du zugan?
Ballet munduko saria da. Ohikoa da dantzariok ikusleen txaloak jasotzea gure lanaren truke, baina horrelako sariek lanaren balioa adierazten dute. Ate ugari irekitzen ditu sari honek. Oraindik ere lan gehiago egiteko aukera izango dudala uste dut.
Munitzeko konpainian zaude orain. Urtebete daramazu. Zelan?
Aldaketa handia izan da, baina Europara etortzeko gogoa nuen. San Frantziskora esperientzia jakin bat bizitzeko asmotan joan nintzen. Bertan dagoen lan egiteko era ezberdina da, eta neure burua gogortu nahi nuen, lortu nuen, baina 5 urte eman ditut bertan, eta aldatzeko gogoa nuen.
Interpretaziora hurbiltzeko gogoa zenuen beraz.
Europan balleta arte moduan ikusten da. Errepertorioak askoz ere dramatikoagoak dira, eta hori egiteko gogoa nuen. Estatu Batuetan lana teknikoagoa da, eta lehiakortasun handiagoa dago. Estres handiarekin jarduten da han lanean. Bakarrik egiten da lan eta beti presiopean. Norberak egin behar du bere bidea. Baina honela asko ikasten da, ardura hartzen ikasten da, eta nire ibilbidearen kontrola hartzen ere ikasi dut. Gainera, senargaia ondoan izateak asko lagundu dit.
Zergatik?
San Frantziskon bizitzea zaila da. Herria oso polita da, baina jendea oso zuria. Lehiakorrak dira. Eta horrek azpilokora eramaten ditu askotan. Artistok sentsibilitate handikoa gara, eta nik behintzat ez dut gustuko azpilokoa, min egiten dit. Horrelakoetan norberaren erronka eta kezka bertsuek dituen laguna edo bikotekidea ondoan izateak erraztu egiten ditu bizipen latz horiek.
Ze moduz moldatzen zara zure senargaia den Cyril Pierrekin agertokian?
Gure artean dagoen konfiantza izugarria da. Komunikazioa dugu bion artean, eta hori ikusleek igarri egiten dute. Jakin badakit, dantzari askok, ezin dutela elkarrekin dantzan egin. Haserretu egiten dira maiz. Ez dituzte bizitza pribatuaren eta profesionalaren arteko mugak bereizten. Nik neuk oreka aurkitu dudala uste dut. Gainera, dantza bikotea ginen hasieratik. Geroago bilakatu ginen bikote bizitza pribatuan, eta horrek ere lagundu digu.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Zure izaerak badu zerikusirik dantzamunduan egin duzun ibilbide horrekin?
Sentimendua komunikatu ahal izateko izaerak zerikusi handia du. Batetik, gorputz egokia izatea garrantzitsua da. Hankak, elastikotasuna, bestetik teknika dago. Baina hirugarrenik norberaren talentu artistikoa dago. Eta niri opari gisa heldu zait hori. Berezkoa dut barruan daukadana kanpora ateratzeko almena. Ez dut mugarik zentzu horretan.
Zer da teknika orduan?
Teknika, transmisio hori lortu alizateko egiten dugun lana da. Baina gero, gorputzarekin sentimentuak igortzen ditut. Eta horixe da txikitatik ikusten zidatena. Nire begiradan ere argi bat nuela ikusten zuten. Dantzan egiten dudan lekuetan igortzen diedan sentimendu hori, jendeak jasotzen duela konturatzen naiz.
Bizitza errealean ere sentsibilitate bera duzu?
Agertokian ezin da gezurrik esan. Ispilu baten modukoa da, izaera ikusi egiten da. Badira bihotzean pena dutela bizi diren dantzariak edo jeloskorrak direnak. Horiei igarri egiten zaie euren izaera. Gogortasun moduko zerbait sumatzen zaie dantzan ari direnean. Naiz eta teknikoki oso onak izan, ezin dira sentimentuak ezkutatu.
Nolakoa izan behar du dantzari on batek?
Gogoa izan behar du. Dantzari gutxi daude zerbait transmititzeko gogoa dutenak. Alabaina gaur egun teknika da gehien baloratzen dena, eta askok ahaztu egiten dute dantza artea dela.
Eta zer da artea?
Sentimendu bat. Bestela ez dago arterik. Horregatik pentsatzen dut zerbait transmititzeko gogoa duen dantzari gutxi dagoela. Bihotzarekin eta espirituarekin egin behar da dantza.
Esparru guztietan gertatzen alda hori. Klasikoan, garaikidean eta euskal dantzetan.
Nik behintzat hori xe uste dut. Garaikidean, esate baterako, gauza abstraktuak egiten dira, oso teknikoak. Ez dago historiorik, ez sentimendurik. Dena dela ez dira horiek nire esparruak. Klasikoa eta neoklasikoa maite ditut, batipat. Agian historio bat kontatu behar dudalako. Bestalde, dantza kirol moduan ikusten dute askok. Gero eta hobeto egin behar da. 11 lehiaketa sortu dituzte, puntuak handik eta hemendik, puntuak ematen zaizkio dantza bakoitzari. Dantzei etzaie punturik eman behar, sentitu egin behar dira, bizi alegia. Sentimenduen transmisiorik gabe, ez dago dantzarik. Teknika alderdiari begiratuta, dantza ikusgarria izan daiteke, baina hotz utziko gaitu.
Euskal Herriko ikusleak beroak direla esan duzu. Dantzari ugari ditugu hemen. Yebra, Muñoz, Ortueta, Aramburu, San Martín, hala ere ez dago eskolarik berton.
Ez dago ezertxo ere. Hemendik kanpora joan beharra dago zerbait nahi bada. Nire kasuan gogoa nuelako alde egin nuen. Hala ere badira hemen gelditzeko aukerarik ez duten dantzariak.
Nola bidera daiteke dantzaren etorkizuna?
Lehendabizi pentsaera aldatu beharra dago. Konpainia sendo bat edo eskola bat sortu beharra dago. Eta hori goitik egin beharko litzateke, administraziotik edo. Hemen inongo aukerarik ezpadago, kanpoko dantzariak ez dira etxera itzuliko, eta etxekoak kanpora joango dira. Ez dago pentsamolde artistikorik gurean.
Europan badago?
Gehiago dudarik gabe, baita Estatu Batuetan ere. Hemen konpainiek edo eskolek ez dute administrazioaren laguntzarik. Iragarkiekin eta diru pribatuarekin ateratzen dira aurrera. Bestalde zerga gutxiago ordaintzen dituzte, eta azpiegitura egokia dago konpainiei laguntza eskaintzeko. Beraz, beste herrialde batzuetako konpainiak eta sistemak ikusi eta aztertu beharko lirateke, baina hau guztia egiteko gogoa eduki behar da.
Bigarren atala amaitu da. Entzutezko ulermena amaitu da.